slušate oddajo Iz življenja vesoljne cerkve.
Papež novim kardinalom nihče naj ne bo vzvišen.
Sveti oče s francoskim predsednikom Macronom o migracijah.
Papež, življenje je treba zaščititi pred umazanim delom smrti.
Avstralski duhovniki raje v zapor, kot da bi kršili spovedno molčečnost. Papež sprejel odstop še dveh čilskih škofov.
Bližnji vzhod brez kristjanov ne bi bil več bližnji vzhod, je poudaril papež v nagovoru Združenju ustanov za pomoč vzhodnim cerkvam.
Nemška škofovska konferenca. Vprašanje obhajila protestantskim zakoncem, poročenimi s katoličani, bo treba podrobneje preučiti v sodelovanju s Kongregacijo za nauk vere.
Dobar dan in vabljeni k poslušanju, z vami sva Marta Jerebič in Matjaž Mrljak. Papež Frančišek je na slovesni praznik svetih apostolov Petra in Pavla vernike opoldne nagovoril z okna apostolske palače. Predtem je na trgu svetega Petra daroval sveto mašo in blagoslovil palije, bele trakove iz volne, ki predstavljajo vez metropolita z rimskim papežem in metropolitovo oblast v cerkveni pokrajini. Palije bodo novim nadškofom metropolitom, ki so bili imenovani v zadnjem letu, na slovesnostih v njihovih krajevnih cerkvah podelili nunciji.
Svet je skozi stoletja Jezusa opredeljeval različno kot velikega preroka pravičnosti in ljubezni, modrega učitelja življenja, revolucionarja, sanjača božjih sanj. Med zmešnjavo vseh teh in drugih opredelitev Peter izpove resnico: ti si Mesija, sin živega Boga. Evangelij na praznik svetih apostolov Petra in Pavla namreč izpostavlja Jezusovi vprašanji učencem, kaj pravijo ljudje, kdo je sin človekov in kaj pa vi pravite, kdo sem.
Con queste due domande, Jesus sembra dire...
Jezus s tema dvema vprašanjima želi reči, da je eno slediti trenutnemu mnenju, drugo pa srečati njega in se odpreti njegovi skrivnosti. Pri slednjem namreč odkrijemo resnico. Splošno mnenje vsebuje pravi odgovor, ki pa je le delen. Peter in z njim cerkev včeraj, danes in vedno z Božjo milostjo izgovarja resnico: ti si Kristus, sin živega Boga. Kot je še pojasnil papež, je Jezus v svojem odgovoru: ti si Peter in na tej skali bom se zidal svojo cerkev, prvič uporabil besedo cerkev in se do nje izrazil z veliko ljubeznijo. Med mašo je sveti oče posebej nagovoril nadškofe metropolite, ki so bili imenovani v zadnjem letu.
Amore misericordioso richiede di andare in tutti gli angoli della vita.
Usmiljena Božja ljubezen zahteva, da gremo na vse konce življenja in dosežemo vse ljudi tudi za ceno dobrega imena, udobja, položaja ali mučeništva.
Il martirio.
Jezus je svoje učence in cerkev odrešil praznega triumfalizma, je dejal papež in dodal, da sta Kristusova slava in križ neločljiva. Nadškofom metropolitom je dejal, da morajo znati prepoznati šepetanje hudiča in jih pozval, naj se izogibajo skušnjavi, da bi bili kristjani, ki ohranjajo oprezno razdaljo do Gospodovih ran. Jezus se namreč dotika človeške bede in jih vabi, da se z njim dotikajo trpečega mesa drugih.
S papežem je na praznik svetih apostolov Petra in Pavla somaševalo tudi 14 novih kardinalov iz 12 držav, ki jih je umestil dan prej. V nagovoru jih je pozval, naj se izogibajo ljubosumju, zavisti in spletkam v cerkvenih ustanovah. Svoj pogled, pričakovanja in srce morajo upreti v služenje bližnjim. Po slovesnosti so obiskali zaslužnega papeža Benedikta XVI, ki jim je podelil svoj blagoslov.
Kardinalskemu zboru so se pridružili patriarh Kaldejske katoliške cerkve Luis Sacco, prefekt Kongregacije za nauk vere Luis Ladaria, generalni vikar Rima Angelo De Donatis, namestnik za splošne zadeve državnega tajništva Giovanni Angelo Beču. Presenečenje na listi kardinalov je bilo ime Konrad Krajevski, papeževa desna roka za deljenje pomoči brezdomcem, revežem in drugim. Ostali kardinali prihajajo iz Portugalske, Italije, Pakistana, Peruja, Madagaskarja in Japonske. Papež je kardinalskemu zboru pridružil še enega nadškofa, škofa in redovnika, ki so se odlikovali pri svoji službi cerkvi. V nagovoru jih je upozoril, da nihče ne sme biti vzvišen in na drugega gledati od zgoraj navzdol, razen ko mu pomaga, da vstane. Pozval jih je, naj svoje dejavnosti in energije usmerijo v potrebe konkretnih ljudi, saj bodo le tako verodostojne priče Evangelija.
Questa è la più alta onorificenza.
Najvišje odlikovanje, ki ga lahko dobimo, najvišje napredovanje, ki nam je dano, je služenje Kristusu v Bogu zvestem ljudstvu, služenje tistim, ki so lačni, pozabljeni, zaprti, bolni, odvisni, zapuščeni, služenje konkretnim osebam. Kardinalski zbor ima sedaj 125 kardinalov volivcev.
Papež je pri sredini splošni audienci nadaljeval kateheze o 10 božjih zapovedih. Če želimo mlade približati krščanstvu, ne smemo začeti pri dolžnostih, nalogah in obveznostih, ampak pri ljubezni očeta, je poudaril sveti oče in dodal, da nas je Bog z zapovedmi osvobodil egoizma, greha in verig suženstva.
Bog Izraelce najprej reši iz egiptovskega suženstva in jih popelje čez Rdeče morje, šele potem jim na gori Sinaj pove, kaj morajo delati. 10 zapovedi se tako začne z Božjo velikodušnostjo, osvoboditvijo. Iz tega mora izhajati tudi pot vere, ne iz zakonov in obveznosti, je dejal papež. Božja ljubezen je namreč pred zakoni in jim daje pomen. Kristijani, ki sledijo samo dolžnostim, razkrivajo, da nimajo osebne izkušnje Boga. Temelj dolžnosti je namreč ljubezen Boga očeta, ki najprej daje, zatem zapoveduje. Papež je predlagal, naj si vsak v tišini svojega srca odgovori, koliko lepih stvari je Bog storil zanj.
Spesso le nostre opere falliscono perché partiamo da noi stessi.
Naša dela so pogosto neuspešna, ker začnemo pri sebi in ne pri hvaležnosti. In kdor začne pri sebi, konča pri samem sebi. To je egoistična drža, je dejal papež in dodal, da nas zapovedi osvobajajo egoizma, greha in verig suženstva. Morda kdo čuti, da še ni zares doživel resnične božje osvoboditve. Ta naj po papeževih besedah gospoda prosi, naj ga reši.
Papež Frančišek je v torek v audienco sprejel francoskega predsednika Emmanuela Macrona. Govorila sta o migracijah, evropskem projektu, zaščiti okolja, reševanju in preprečevanju konfliktov, zlasti v povezavi z razoroževanjem. Macron je nato v Lateranski baziliki obnovil večstoletno izročilo, sprejel je naziv častnega kanonika bazilike. Voditeljem Francije ta čast pripada od leta 1604. Macronov predsednik François Hollande ob obisku v Vatikanu takega postanka v baziliki ni naredil, zato analitiki menijo, da sedanji francoski predsednik odpira novo obdobje v odnosih med državo in cerkvijo. Srečanje se je v zgodovino zapisalo kot eno najdaljših srečanj med papežem in nekim državnim voditeljem. Pogovarjala sta se 57 minut, srečanje pa se je strani Macrona končalo celo s poljubom na obe lici. Povsem nepričakovana gesta za predsednika države, ki velja za zibelko laičnosti. Portal Krax se zato sprašuje, ali se je izgubljena hči cerkve, torej Francija, vrnila.
Katoliška cerkev je Franciji stoletja namenjala posebno vlogo, od Karla Velikega do Napoleona III. Tudi ko so se glave cerkvenih voditeljev kotalile z giljotine v Parizu, papeži nikoli niso zares opustili san, da se izgubljena hči cerkve vrne. Piše portal Krax in dodaja vprašanje, ki se je pojavilo z Macronovim obiskom v Vatikanu, namreč ali se najstarejša hči cerkve vrača. Macron, ki je gimnazijo naredil na jezuitski šoli, ni samo odprt za dialog s katoliško cerkvijo, ampak je sposoben govoriti tudi njen jezik. Tako pariški nadškof kot francoski vojaški ordinari sta v pogovoru za Krax potrdila, da ima Macron pravi pogled na francoski koncept laičnosti, pojem, ki opisuje ločenost med religijo in državo. Macron je aprila letos polnil naslovnice, ko je kot prvi francoski predsednik sprejel povabilo, da nagovori francoske škofe. V nagovoru je spodbudil udeležbo katoliških voditeljev v javni razpravi. Po njegovih besedah morajo vedno postavljati vprašanja in izražati zaskrbljenost, ne morejo pa pričakovati, da bodo vedno dosegli pričakovani cilj. Macronova vlada se namreč s cerkvijo razhaja pri vprašanju splava, istospolnih porok in umetne oploditve samskih žensk in lezbik. Kljub tem razlikam je Macron pogosto vključil cerkvene voditelje v razprave o bioetiki, med drugim je v predsedniški palači gostil delovno večerjo, pri kateri so razpravljali o evtanaziji. S papežem sta verjetno skupni jezik našla pri migrantih, čeprav se Macron dobro zaveda, da promigrantsko stališče v današnji Evropi pomeni politični samomor. Zato je v 45-minutnem pogovoru s skupnostjo svetega Egidija, ki je tudi v Franciji prisotna s pobudo humanitarnih koridorjev za begunce, te koridorje označil za model zakonite priseljenske politike.
Papež je v ponedeljek nagovoril člane Papeške akademije za življenje, ki so bili zbrani na plenarnem zasedanju. Obsodil je umazano delo smrti. To zajema vse od splava, zapuščanja ostarelih do evtanazije in zavračanja pomoči migrantom.
Ko otroke prepustimo pomankanju, reveže lakoti, preganjane vojni, ostarele zavržemo, tudi sami opravimo umazano delo smrti, ki je greh, je upozoril papež in dodal, da se med nami širi nalezljiv duhovni virus.
Che ci condanna a diventare uomini specchio e donne specchio.
Ta virus nas sili, da postajamo moški ogledalo in ženske ogledalo, ki vidijo samo sami sebe in ničesar drugega, kakor da bi postali slepi za življenje in njegovo dinamiko. Frančišek je zato vse pozval k opravljanju lepega dela življenja. To pomeni spremljanje in bližino, saj sta izključevanje in brezbrižnost prva vzroka smrti. Ponovil je stališče, da je enako sveto tako življenje nerojenega kot tudi revnih, ki so že rojeni ali žrtev različnih oblik suženstva. Zasedanje Papeške akademije za življenje je medijem predstavil njegov predsednik nadškof Vincenzo Paglia, ki je poudaril, da včasih zakonodaja ovira oziroma ne pomaga podpirati življenja. Tu je omenil primer Argentine in Irske, ki sprejemata zakone o splavu. Spregovoril je tudi o Alfiju Evansu, britanskem dečku z neznano boleznjo, ki je po odredbi sodišča moral umreti. Tudi ko zdravljenje ni možno, je treba vedno zagotoviti oskrbo, je dejal. Ob staranju prebivalstva je upozoril, da države poskušajo sprejemati zakone o evtanaziji, molči pa se o dejstvu, da so ostareli v vedno večjem številu zapuščeni. Če kdo danes nasprotuje okoljskemu sporazumu, takoj pride do protestov. Zakaj se enako ne zgodi ob napadih na življenje, se je še vprašal nadškof Paglia. Napovedal pa je tudi, da Papeška akademija za življenje pripravlja srečanje vseh treh monoteističnih religij na temo konca življenja.
Vesoljna cerkev se pripravlja na oktobrsko sinodo mladih. Rdeča nit bodo mladi, vera in razločevanje poklicanosti. Delovni dokument, ki so ga nedavno predstavili v Vatikanu, ponuja številne istočnice za razmislek in usmerja k iskanju konkretnih rešitev. Predloge in izhodišča za pogovore so pripravili mladi sami. V njih izražajo svoje strahove, upanja, hrepenenja in potrebe. Marijana Debevec.
Cerkev želi mladim najprej prisluhniti in razumeti, v kakšnih razmerah živijo. Dokument se osredotoča na razločevanje poklicanosti v luči vere, tretji del pa je namenjen oblikam misionarskega delovanja. Vsaka skupnost naj bi bila namreč sama evangelizirana in bi potem evangelizirala tudi navzven. Dokument je sicer sad obsežnega posvetovalnega dela. Med drugim so vključili sklepe lanskega mednarodnega seminarja o mladih, spletni vprašalnik, na katerega so odgovarjali mladi z vsega sveta, ter predsinodalno srečanje marca letos. Dialog z mladimi pa se bo nadaljeval tudi med samo škofovsko sinodo. Omenimo le nekaj tem, ki jih mladi izpostavljajo kot pereče. To so najprej nevarnosti digitalnega sveta, ki vodijo v odvisnosti, manipulacije, temni splet in ne nazadnje mladim ne omogočajo gradnjo pristnih odnosov. V Aziji je prišlo celo do tako imenovanega pojava hikikomori, kar pomeni, da se mladi sami odločijo za popolno izolacijo in življenje preživijo pred ekranom v svoji sobi. Drugo široko področje je povezano s spolnostjo, kar vključuje tudi ekstremne pojave, kot so nadomestno materinstvo, pornografija in spolni turizem, pa tudi teorija spola in istospolna usmerjenost. Kot enega temeljnih poudarkov so mladi izpostavili družino kot temeljno celico družbe, ki pa danes žal pogosto razpade. Izgublja se tudi pomen avtoritete in tako si mladi in odrasli izmenjajo vloge. Mladi se tudi vedno težje odločajo za neko dokončno pot v življenju, obenem pa se soočajo z veliko brezposelnostjo. Med težavami omenjajo še razne odvisnosti in zlorabe, medvrstniško nasilje, nezanimanje za cerkev in nove oblike duhovnosti, ki se od krščanstva oddaljujejo. Mladi si namreč želijo cerkev, ki ne bo toliko ustanova kot kraj odnosov. To je le nekaj od tem, ki so jih v enoletnem procesu izpostavili in bodo izziv za škofe oktobra letos.
Avstralska kraljeva komisija, ki je preiskovala primere pedofilije, je v sklepnih priporočilih med drugim pozvala k zakonu, ki bi duhovnike v vsakem primeru obvezal k prijavljanju spolnih zlorab. Tako so avstralske države že sprejele ali sprejemajo zakone, ki od duhovnikov zahtevajo, da kršijo spovedno molčečnost, ko imajo informacije o spolnih zlorabah. Duhovniki iz Južne Avstralije, kjer bo zakon v veljavo stopil 1. oktobra, so izjavili, da gredo raje v zapor in poudarili, da je to kršenje verske svobode. Katekizem katoliške cerkve jasno določa, da je spovednik zavezan molčečnosti, v primeru kršitve določa stroge kazni.
Verjetno bodo priporočilo kraljeve komisije upoštevale vse države v Avstraliji. Zdi pa se mi, da cerkev novih predpisov preprosto ne bo upoštevala, je po poročanju krajevnih medijev dejal duhovnik v cerkvi svetega Patrika v Sidniju Michael Whelan. Dodal je, da država od katoliških duhovnikov zahteva, da storijo nekaj, kar se jim zdi najresnejši zločin, tega pa niso pripravljeni storiti. Avstralski škofje so že lani ob objavi priporočil v izjavi za javnost poudarili ničelno toleranco cerkve do pedofilije, absolutno prizadevanje v boju proti spolnim zlorabam in sodelovanje s civilnimi oblastmi. Hkrati pa so rekli ne omenjenemu predlogu Avstralske kraljeve komisije. Predsednik Avstralske škofovske konference, melbornski nadškof Denis Hart, je takrat poudaril, da je spoved danes morda edina priložnost, kjer oseba lahko izpoveda, je zagrešila ali utrpela zlorabo, duhovnik pa jo lahko usmeri naprej k pristojnim ustanovam.
I would certainly insist that if a person came to me and confessed those heinous crimes.
Če se oseba pri meni spove takšnih gnusnih zločinov, bi ji odrekel odvezo, dokler se ne bi prijavila oblastem. Če bi otrok prišel k meni in mi povedal, da je bil zlorabljen, bi poskrbel, da se pogovor premakne iz spovednice k staršem ali učiteljem, ki bi poskrbeli, da se primer prijavi, je še dejal predsednik Avstralske škofovske konference. Docent za pravo na Avstralski katoliški univerzi, pater Frank Brennan, pa je menil, da bi se število izpovedi o spolnih zlorabah pri spovedi v primeru takšnega zakona prej zmanjšalo kot povečalo. Glavno eksistenčno vprašanje za iraške kristjane je, ali bodo ostali ali odšli, čeprav dejansko to vprašanje le preigravajo, saj je težko dobiti vizo za ZDA ali Evropo, piše John Allen. Po besedah nekega duhovnika bi vsi odšli, če bi se vrata na široko odprla, vendar pa na terenu stvari vseeno niso tako črnoglede. Izmed štirih žensk, študentk nove katoliške univerze v Ankavi, ki jih je John Allen intervjuval, bi samo ena odšla v tujino, saj misli, da bi kot kristjanka in kot ženska drugje dobila več priložnosti. Druge tri so priznale, da so razmišljale o odhodu, vendar zaenkrat želijo videti, kako se bodo stvari razpletle doma, ali bodo dobile službo. O tujini ne sanjajo tudi zato, ker bi morale najprej daljši čas živeti v Jordaniji, Libanonu ali Turčiji. Kam bi lahko odšle potem, je neznanka. Življenja pa ne želijo zapraviti tako. Med problemi, s katerimi se kot ženske soočajo v Iraku, so izpostavile problem spolnega nadlegovanja. Moški na splošno ob tem ostajajo nekaznovani za svoja dejanja. Opozorile so tudi, da kristjani v družbi nimajo nobene moči, pravila določajo muslimani. Morda jim bodo oblasti zagotovile več varnosti, dvomijo pa o tem, da bi dobili svoje pravice. Verjetno v tem leži odgovor na vprašanje o prihodnosti kristjanov tam. Nekateri, ohrabreni z vero in idealizmom, bodo ostali in ohranjali plamen živ, medtem ko bodo drugi, ki jih bo vodil realizem in lakota po čem boljšem, svojo vero odšli drugam. Članek končuje urednik portala Krax.
Zaskrbljenost, da bi Bližnji vzhod ostal brez kristjanov, je nedavno izrazil papež, ko je sprejel udeležence zasedanja Združenja ustanov za pomoč vzhodnim cerkvam. Ta letos praznuje 50. obletnico ustanovitve.
Bližnji vzhod je danes križišče težkih in trpečih situacij. Lahko se zgodi, da bodo kristjani tam izbrisani. Številni, ki so se odselili, se namreč ne želijo vrniti, saj je trpljenje preveliko, je opozoril papež, a poudaril, da Bližnji vzhod brez kristjanov ne bi bil več Bližnji vzhod. Po njegovih besedah svetovne sile tamkajšnje konflikte gledajo brez prevelike zaskrbljenosti za kulturo, vero in življenja teh narodov. Eden večjih problemov, s katerim se območje sooča, so migracije. V Libanonu je polovica prebivalstva Libanoncev, drugo polovico večinoma sestavljajo begunci iz Sirije. Tudi Jordanija in Turčija ter Evropa so sprejele številne begunce. Kot je dejal papež, je Bližnji vzhod v primežu velikega greha, želje po oblasti, greha vojne, ki je vsakič bolj grozljiva tudi s sofisticiranim orožjem. Trpijo pa ljudje, zlasti otroci.
Utrinki iz življenja vesoljne cerkve.
Papež je sprejel odstop še dveh čilskih škofov. 64-letni nadškof v nadškofiji Talca, Horacio Valenzuela, je bil eden najtesnejših sodelavcev pedofilskega duhovnika Karadime. 80-letni Alejandro Gojč, škof škofije Rancagua, pa je maja suspendiral 15 duhovnikov svoje škofije, ki so osumljeni spolnih zlorab.
Nemška škofovska konferenca je v izjavi za javnost v zvezi z obhajilom protestantskih zakoncev, ki so poročeni s katoličani, poudarila, da bo treba to vprašanje še dosti podrobneje preučiti v sodelovanju s Kongregacijo za nauk vere. Njen prefekt, kardinal Luis Ladaria, je v pogovoru za medije poudaril, da gre pri tem za zelo pomembno vprašanje vesoljne cerkve. Če bo vsak poskušal iskati svojo pot, obstaja nevarnost, da bo s tem povzročena velika zmeda, je dejal. V Nemčiji, kjer je več kot 40% cerkvenih zakonov konfesionalno mešanih, obhajanje nekatoliških zakoncev tako ostaja izjema. Potrebna je osebna odločitev po vesti, ki naj bi jo ljudje sprejeli po temeljitem premisleku v pogovoru z duhovnikom ali drugo osebo, ki je pristojna za pastoralna vprašanja. Pot do morebitnega obhajanja torej vodi preko pastoralnega pogovora, s pomočjo katerega je mogoče najti dobro rešitev za vsak posamezen primer.
Predsednik Komisije škofovskih konferenc Evropske unije, luksemburški nadškof Jean-Claude Hollerich, poziva k premisleku o begunski politiki. Begunsko vprašanje si moramo zastaviti drugače. Kaj lahko storimo, da begunci ne bodo več prihajali? Je Hollerich dejal v nedavnem pogovoru za nemško katoliško agencijo KNA. Ljudje imajo po njegovih besedah pravico do človeka dostojnega življenja v svoji domovini. Seveda je treba ljudem v stiski nuditi pomoč in jih sprejeti, toda vprašanje je, kdo potrebuje zaščito in kdo ne, meni Hollerich. Povsem jasno je, da je treba evropske zunanje meje zaščititi, vendar je to treba storiti s spoštovanjem do človekovega dostojanstva. Luksemburški nadškof je še dejal, da Italije in Grčije ne smemo pustiti samih pri spopadanju z begunskim vprašanjem. V sporu s srednje in vzhodno evropskimi državami pri razdeljevanju beguncev je spodbudil k več dialoga.
Jordanski kralj Abdullah II. Je spodbudil k okrepljenim prizadevanjem za rešitev izraelsko-palestinskega spora. Edina pot do miru in stabilnosti na tem območju je ustanovitev neodvisne palestinske države znotraj meja iz leta 1967 in s prestolnico vzhodnim Jeruzalemom, je Abdullah II. Dejal med nedavnim srečanjem s predsednikom izraelske vlade Benjaminom Netanjahujem. Jeruzalem kot sveto mesto za muslimane, kristjane in jude je pri tem ključ za mir na tem območju, je prepričan jordanski kralj. Status mesta bi bilo treba razjasniti na temelju rešitve dveh držav. Abdullah II. Je poudaril, da bo Jordanija še naprej opravljala svojo zgodovinsko vlogo varovanja islamskih in krščanskih svetih krajev v Jeruzalemu. Netanjahu pa je po poročanju družine poudaril, da Izrael ustraja pri ohranitvi trenutnega statusa quo na svetih krajih.
Potem, ko je ameriško vrhovno sodišče v začetku meseca odločilo uprit lastnika pekarne, ki ni hotel narediti torte za homoseksualni par, je sedaj podobno odločilo tudi v primeru cvetličarke, Baronel Schutzmann, ki je leta 2013 zavrnila, da bi naredila cvetlične aranžmaje za isto spolno poroko. Vrhovno sodišče je njen primer vrnilo na nižje stopensko Washingtonsko vrhovno sodišče z navodilom naj o njem znova presoja v luči odločitve v zvezi s pekom. To je velika zmaga za versko svobodo. Ameriško vrhovno sodišče je minuli teden ustavilo tudi izvajanje kalifornijskega zakona, ki od centrov za nosečnice, ki podpirajo življenje, zahteva, da objavijo informacije o splavu. Tovrstni sodni primer je vrnilo na sodišče nižje stopnje z navodilom, da ga znova presodi v luči prvega amandmaja ameriške ustave, rekoč, da centri za nosečnice, ki podpirajo življenje, zaradi slednjega ne morejo imeti nižje stopnje svobode govora. Sodišča so za neustavne razglasile tudi podobne zakone v zveznih državah Maryland, Texas in New York.
Papež je gvatemalskim škofijam, ki jih je najbolj prizadel izbruh vulkana Fuego, namenil 100 tisoč dolarjev pomoči. Prizadetih je več kot 1,7 milijona ljudi, z domov je bilo evakuiranih 13 tisoč ljudi, več kot 100 jih je umrlo, veliko pa je gmotne škode.
To je bilo vse za danes. Oddajo je pripravila Marta Jerebič. Z njo sem bral Matjaž Mrljak. Hvala za pozornost in lepo nedeljo še naprej.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Bodite z nami spet čez teden dni.